Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello! At ako, alam kong matagal niyong inintay ito at nagpahinga ako ng halos isang buwan, pero huwag kayong magalala dahil kahit ako excited. First time ko lang ma-excite sa guest ko. At alam kong nakikita niyo siya. Siyempre, pag first time ko i-guest to, kaya marami ko itatanong dito. Tingnan natin kung ano mangyayari din sa episode na to, no? Pero welcome sa Punchline with Alex Calleja. Ito po ang inyong host, Alex Calleja. Ang pagbabalik, the return of the comeback. At siyempre, dahil nag-return tayo at nag-comeback, eh siyempre, kailangan natin ng isang matinding pasabog at parang buena mano after a long rest. Coming from the US and Singapore, nagpayaman tayo. Siyempre, hello sa mga tao dyan sa New York, New Jersey, Portland, LA. Nanood ako ng Lakers na nagbayad ako ng 100,000 na ticket para lang matalo yung Lakers. Nagpunta ako sa Las Vegas, nagpunta ako sa San Francisco, nagpunta ako sa San Diego, pagdating sa Texas, sa Austin, Houston, San Antonio, and Dallas. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood dyan. At alam nyo naman, napatawa ko kayo, pinayaman nyo ako. Dahil mayaman ako, hahanap tayo ng pagagastosan. Sa tingin ko, nakilala ko na. Pinapakilala ko sa inyo, Angelica Hart.
Hi, guys!
Hi, Angelica.
Hello? Hello, Mr. Alex Calleja.
Naku, kilala mo ako buong apelido. Natouch naman ako. Dahil dyan, 1,000 pesos. Angelica, ano balita ako? Ikaw ang panalo doon sa... Dati may ginigess ako sa... Alam mo, ang Viva Max talaga, suking-suki ko yan, no? May ginigess ako dati. Mayroon silang parang ano... Sa mga hindi nakakaalam, mayroon itong parang... parang PBB na medyo daring na reality na contest. Ang tawag ay Pantasya. Tama, Angelica, no?
Yes.
At ikaw ang nanalo.
Yes. Grand winner.
Grand winner. Oh, konting background. Grand winner, magkano na panalunan mo?
Nag-split kami ni Aiko. Dalawa kaming nanalo. Time siya na mangyari sa Pantasya na dalawa yung nanalo. So yung 1M, pinag-split sa tag 500K. So tag 500K kami ni Aiko.
Walang tax. Mamatay, walang tax yun. Tax free.
Siyempre meron.
Alam mo, hindi mo na kailangan sumali dyan. Kaya ko ibigay sa'yo yun. Wala lang.
Yes, yun. Oh. Na alam mo yon, magkaroon tayo ng interview ngayon at ma-meet kita.
Oo. Oh, ano ba alam mo?
Ng buhay ko, no?
Oo, oh, ako sasagot ng mga problema ng buhay. Hindi mo na kailangan maghirap. Nadya ka na lang sa bahay, hihintayin mo na lang umuwi. Tapos, ang gagawin mo lang, magpahinga, magpaganda, ha?
Grabe!
Okay, tingin na natin itong interview na to at ayoko itong makilala pa ng mga listeners ko at baka mamaya may tumapat pa sa akin. Ilan taon na ba, Angelica? Ilan taon ka na?
19.
Nako, 19. Naiintindihan mo na.
Naiintindihan mo na, Alex.
Ano ka ba? So, ano nangyari? Kayong dalawa yung parang semi, ano, parang finalist, kayong dalawa.
Yes. Kaming dalawa ni Ike.
Gusto ko yung nag-aayos ko sa harapan ko. Okay. Ano?
Sorry, Mr. Alex.
Huwag mo lang Mr. Alex. Alex na lang.
Sorry, Alex.
Yeah, no. Ano ba, Angelica, so, anong nangyari dun sa finals? Konting ano naman, background naman. Anong nangyari?
Nangyari dun sa finals? Actually, hindi ko ina-expect na makukuha ako dahil yung sa final, ano namin, yung sa eksena, yung final game namin, yung talagang mas mataas yung points kapag nakuha mo or naging top ka, hindi ko siya nakuha. Mm. So, nung pinalabas yung eksena, kinakabahan na ako that time. Kasi sabi ko, shit, hindi natawag yung pangalan ko. Parang laglag ako dito or hindi na ako mananalo. So, binaba ko na expectations ko. Tapos biglang, nung sinabi nila, Ate Mawi, nila Ate Van, and Ate Katya, kung sino yung panalo, doon, iyak na ako ng iyak. Then, nagulat din si Aiko kasi, yun nga, nung sinabi yung nanalo, sabi R. So, dalawa.
Ah, dalawa.
Ayun.
And the winners are, no?
Yeah, and the winners are.
Pero bago ako sumali dito sa Pantasia, ikaw ba yung nagkapelikula na?
Ah, wala pa. Bago ako mag-Pantasia, nag-host po ako sa events and nag-launch out loud po ako. Yun.
Ah, doon. Ah, tapos, yeah. Tapos, pagka sumali ka ba sa Pantasia, kailangan na under contract na ng Viva Max or isa sa mga perks magiging under contract ka?
Dapat under contract eh. Pero kasi nung nag-audition ako sa Pantasia, nakapag-sign na talaga ako. Bago pa ako mag-sign, wala pang Pantasia. And then after ko mag-sign, wala pa rin Pantasia. So parang nagkaroon ng Pantasia, January or February. Nakapag-sign ako October na eh.
Mm-hmm. Yeah. Ako, nagkaroon ako ng Pantasia sa'yo. Ikaw, wala ka pang Pantasia. Ate, alam mo dito sa Punchline with Ice Kalia, medyo comedy note ito. Gusto ko ipakita sa mga nanonood, kung ano itsura mo, pwede ka bang magpasample lang, tumayo ka, ganun, para makita nila kung ano ba yung kausap ko, ganun.
Ko, tumayo ako?
Tumayo talaga.
Ay, tayo.
Hindi, tayo ka nga. Hindi ko naman nakalaya kasi akala ko nakaupo ka. Galing ka pala sa bukaka. Ah, oo nga. Pwede ka naman tal. Ay, nadala ko. Tapos hindi, pwede ka bang tumayo para lang makita natin yung ano, yung full body.
Ayan.
Ano yan, nakapambahay ka?
Yes, nakapambahay ako, naka-open pang ICP.
Tapos, gano'ng katagal mo yung Pantasia?
Yung Pantasia, gano'n siya katagal? Parang umabot kami 2 to 3 weeks.
Inis talaga ako sa book na mahaba na pag mga guest ko na ganyan.
Sabi ko.
Tapos, gano'ng katagal?
2 to 3 weeks siya, yung na shinoot. 2 to 3 weeks din kami nasa loob. So, 2 to 3 weeks kami naghihirap.
Maganda ka, promise. Ano ang sweet ng ano mo ng beauty mo? Yung parang combination ng sexy tapos inosente. May nagsabi sa'yo nun?
Meron na din. Pero hindi ko alam. Totoo ba?
Ang ganda ng dimple mo eh. Dimples yan. Dalawa ba yan?
Dalawa.
Ilan ba dimples mo?
Sa puwet meron. Joke lang.
May patingin nga kung meron. Hindi, patingin kung talaga meron. Hindi, di ba sa taas lang naman yan? Oh.
Ah, wala. Ah, joke lang yun.
Sayang.
Sayang.
Maganda yung tattoo mo. Ano ibig sabihin ng tattoo mo sa shoulder?
Eto?
Oo.
Ano yan? Alex Galieha.
Mahal na kita, promise.
Mahal na kita.
Binibilang ko kung anong, iniisip ko kung anong ATM ibibigay ko sa'yo.
Kung anong ATM?
Usapin ko talaga si Tito Vic, promise. Oo. Ano nakalagay? Gusto kong ano, kasi nakaharang yung strap eh. Kaya hindi mabasa eh. Kaya hindi kumpleto. Yan.
Ano yan? Stay positive how hard life is.
Wow.
Diba?
Maganda ka magsalita ah. May, anong mo? Ano ka ba? College? Ano na?
Ano, high school pa lang po ako.
Oo, pero mukhang ano ah, may ano ka, anong school mo?
Nag-IMA po ako, nag-Catholic school ako.
Oh, sabi niya eh, mga Catholic school talaga, mga talipandas eh.
Ay, ako lang po yung black sheep doon.
Hindi, pag
ako yung black
sheep. Basta nag-Catholic talaga, ayun talaga yung mga babae madalas makuha sa mga ano na, mainin kasi nga na ano sa Catholic paglabas, doon sila nagka-fly-fly na.
Wild.
So, ano ba naman, hindi ka naman naalis, kundi tumigil ka muna ng school o nag-aaral ka?
Ah, nag-take ako ng IELTS ngayon kasi hindi ko kaya yung face-to-face eh. Parang three times a week siya yung pasok. So, hindi kinakaya ng schedule.
Hindi mo kaya yung 3 times a week na pasok?
Iba yun
ah. Ikaw nagsabi eh.
Ba't iba ko siya tutunan?
Ano?
Okay lang naman 3 times a week na pasok. Pwede nga everyday eh. Or every night. Or 3 times a day.
So, ano, hindi ka naman ano, nakik out sa school?
Hindi naman. Hindi naman ako nakik out. Ano lang, hindi ko lang talaga kaya yung face-to-face.
Mm-hmm. Eh, nag-host ako ng face-to-face eh. Alam mo na ba yun? Kami ni Carla Estrada. Bago.
Ay,
ba yun? Sa TV5. So, manonood, ha? Ang dami na po nagbago sa buhay ko. Face-to-face kami with Carla Estrada. Monday to Friday, 11 to 12 sa TV5. And of course, TikToks. Kami ako host doon. Kasama si Corina Sanchez sa TV5 din. Abangan nyo lahat yan. Of course, Balitawanan. Bala, pag-promote rin ako. Balitawanan, Wally Bayola, and Kalat Karen, and yours truly. Okay. Angelica, paano ka na-discover?
Na-discover sa Vivamax po? Tumawag lang po sa akin si yung manager ko na si Maricar de la Fuente, yung dating Viva Hot Babe. Nag-message lang siya sa akin, sabi niya, gusto mo bang mag-Viva Max, ganyan. Bago siya mag-message sa akin ng ganun, galing ako sa dating kong management na umalis ako dahil sa mga pinagagawa nila sa akin. And then, na-depress ako noon ng 2 weeks. And then after noon, parang blessing in disguise, na nag-message bigla sa akin yung manager ko. Sabi niya, subo mga mag-Viva, ganito, ganyan, ganyan. Sabi niya, open kami, ganyan. So, nag-message ako agad bigla sa kanya. Sabi ko, gusto niyo po, mag-meeting tayo, pag-usapan natin, ganyan. So, nag-meeting po kami. Pinag-usapan po namin, in-explain niya sa akin. So, nung nakita ko naman pong okay, ginoko na po.
May umalis ka sa former manager mo, tama ba?
Yes po.
Bakit? Ano yung pinagagawa na hindi mo na-mention?
Former manager ko po is si Direk Bobet Villanes.
Ah. Tapos?
Yes, pero wala na po siya sabay po kaming nawala dun sa management eh. So, bali, yung management po, iba po yung may-ari nun.
Mm-hmm.
So, kinuha lang din po nila si Direk Bobet as manager.
Mm-hmm.
Kinuha lang po ako ni Direk Bobet as talent niya. Yun nga lang po, nagkaroon po kami ng mga problema doon. Even Direk Bobet po, nagkaroon din ng problema doon sa management. Kaya kami lahat po, lahat ng talents, lahat ng artist po, umalis po. Even si Direk Bobet.
Parang hindi kayo na-manage na maayos, parang gano'n, no?
Hindi lang po sa hindi na-manage ng maayos eh. Talagang hindi ko po alam kung bakit nagkaroon po, meron po silang ugali na talagang sinira po nila kaming lahat. Yung mga talents, is tsaka sila Direk Bobet, ganun. So parang ngayon, oversharing na ako.
Okay yun, kasi writer ako ni Direk Bobet dati sa Showtime.
Napakabait po. Napakabait po.
Mabait si Direk Bobet, saka supportive talaga yun. Kinabahan niya ako, kala ko may problema kay Direk Bobet. Yung pala, pare-pareho kayo lahat may problema.
Opo, pare-pareho.
Kinabahan ako dahil, siyempre, paano kaibigan natin si Direk. Naisa na nga yung konsehal. Sa
yes po, konsehal ng Pililia Rizal.
Yan, okay. Napakabait yan. Hello kay Direk Bobet, na nakasama ko ng 8 years sa Showtime.
Ay, eh!
Oo, dikit kami noon, promise. Saka pogi yun. Pogi siya. Bakla bigla. Tapos, may pili ko na ka naman sa ano, Viva Max?
Yes po, yung upcoming this July 2. High on Sex 2 and yung Legit po.
First two movies mo to?
Yes po.
Ano to? Movie o hindi series? Movies siya?
Yung High on Sex 2 po, series siya and yung Legit movie po.
Ang tanong ko ngayon, anong pinakita mo dito sa dalawang pelikula na to para abangan ng mga nanonood? Anong pinakita mo?
Lahat.
Serio? Serious? Napakaroon ako.
Lahat, kaya papanoorin mo to.
Seryoso, isa-isa natin. Sa Pantasya ba, nagkaroon din ng konting ano doon? Parang nagpakita ka rin ng katawan doon.
Actually, yung sa Pantasya nga yung naging training namin. Kaya ngayon, parang nawalan kami ng limitations lahat.
Mm-hmm.
So, kasi parang sa Pantasya, binigay namin lahat eh. As in, lahat-lahat. So, parang ngayon, sa mga ginagawa namin bago, less pressure kasi ano na kami, parang wala na kami limitations sa sarili. Parang gano'n. Nawala yung limitations namin.
So, ano yung mga nagawa mo sa Pantasya? Ng, for example, yung pinapakita ko muna yung para alam ko sa Viva Max kasi huwag na tayo magplastikan. Ang sexy, tagagawa ng mga sexy films ang Viva Max na may kabuluhan, may kwento. Siyempre, kanya-kanyang opinion. No? May mga iba. Pero may mga target audience ang Viva Max and thankful yeah. Ang maraming mga lalaki, especially mga lalaki during pandemic at hanggang ngayon, talagang matindi ang Viva Max. Kaya nga nagsusuport ako dyan dahil hindi naman laging kailangan, wala lang masama sa pagiging sexy, sa pagiging pagkakaroon ng mga pelikula ng katulad nito because there's an audience for this and believe ako sa Viva Max. Ang mga nagpapak lang dyan nanonood din yung mga yan. Pero ano yung mga ginawa mo sa Pantasya? For example, napakita mo na to, may sex scene ba doon sa mga challenges, ano ba mga nangyari?
Yes, sa Pantasha, pinakita ko as in lahat eh. Butt exposure, boob exposure, and nagkaroon din ako ng ilang sex scene dahil sa challenges. Ay,
19 years old, nagagawa ka ng mga sex scene. Is it safe to assume na may experience ka na sa buhay kaya ganyan? No, real talk?
Yes po, syempre. Meron na tayong experience sa buhay. Ano pa lang tayo?
Ikaw lang eh. Lang kita nakilala. Wag tayo. Baka sabihin.
Sorry.
Ako pa
na experience. Magkakilala na tayo.
Mahirap na. Tapos experience pa. First time naka-experience. Baka sabihin ako pa yung nakasahan. Easy lang ha. Medyo. May kwento. Ulitin mo.
I take two. So kasi, ko talaga. Nawawala tuloy ako.
Gusto ko tumawa ka. Alam mo yung babae pag nakatawa yung, di ba? Parang.
Okay, iyoko na. Okay,
itawa mo nga na mabuti.
Ayoko na. Inaano mo na ako.
Inaano?
Binibiro mo na ako.
Okay, sige. Tapos?
So, ayun, 12 years old pa lang kasi ako nagwe-work na ako. Pero nagwe-work ako sa tita ko para makapag-workshop ako. And then, hanggang sa naging ganito, marami rin ako napagdaanan sa buhay. Actually, nakapag-MacDo ako, nakapag-food park ako, na-try ko magbenta ng mga pizza rolls sa mga students sa karinderya ng tita ko para makabili ng kailangan ko or makapunta sa gusto kong puntahan or tsaka doon sa workshop ko before. Nagteatro na rin kasi ako. And then, nung namatay din yung director ko doon, nag-rumble yung career ko, nag-model ako, nag-events ako. Ayun, hanggang sa, nag-company din ako, nag-office ako, and then hanggang sa, ayun, eto na, yung si Direk Bobet, na scout niya ako, and then napunta ako sa iba't ibang management hanggang sa dito na sa Viva Max.
Mommy at daddy mo, nasan sila?
Ang daddy ko kasama ko and yung isa kong sister, and yung mommy ko meron na siyang ibang family, pero nagkikita pa rin kami every weekends. Pupunta siya dito sa house, nagbabonding kami, and then yung lola ko nasa ibang bansa.
May sister ka na outside, parang stepsister, stepbrother?
Meron akong stepsisters sa mommy ko. Ano siya? Yung isa kong ate, Miss Caloocan 2018, and yung isa, dating playboy. And yung kapatid ko ngayon, yung totoo
kong kapatid. Ano dating playboy? Lalaki siya na, dating playboy.
Eh, okay. Dating model.
Huwag kang mainis sa akin. Nililinaw ko lang eh. Parang ikaw pa na prostrate sa akin, sinabi mo, yung kapatid ko isa, dating playboy. Eh, ako dati akong playboy na nakilala kita, baka titinuna ako eh.
Grabe, ang galing mo. Napasok mo pa yung babaero ka, no?
Di ah, sa'yo lang.
Sa'yo lang.
Kung papasok lang ako, di sa'yo lang. Sabi mo na, ipasok
mo. Kung papapasokin mo, edi ikaw lang.
Gusto ko lang puntaan dyan. Gusto ko to seryosohin. Gusto ko to seryosohin talaga, mamatay na. Gusto ko itang karirin. Gusto kong sumama.
Gusto kong tumalaw.
Oo. Oh, komedyante ako pero seryoso ako ngayon. De, tapos, ang pinag-uusapan natin to, may lahi ka. Mukha kang mistisa eh.
Ay, wala po akong lahi. Pure Filipina po.
Pero ang ganda mo, ba't ganun? Mistisa ka?
Ay, hindi.
Wala ka talagang lahi?
Wala po.
Gusto mo?
Gusto mo ba ng malahian? So, malahian.
Hindi, tinatanong ko. Siyempre, mga sex scene yung pinapasok mo dyan sa Viva Max. Eh, meron ka ba experience? Real talk rin. Ilan na ba naging boyfriend mo?
Yes. Nagkaroon na ako ng tatlong boyfriend and nagkaroon na rin ako ng kafling na girl.
Ah, so ano ka? Parang strike anywhere, ganun?
Ano lang ako. Curious lang ako that time.
Mm.
Pag curious ako sa isang bagay, lagi kong tinatry eh. Tapos kapag hindi ko nakitang okay or good sa akin, dun hindi ko na inuulit.
Ah, okay. Hindi ka ba na ako curious sa akin?
Curious na nga ako eh.
Kidlat pa dito. Tama, curious yung kidlat anak. Ikaw, tapos, siyempre, kung nagkaroon ka ng tatlong boyfriend, paano kayo nag, may mga ano ka ba, broken, na broken hearted ka, linoko ka, ano yung mga kwento, ba't ka nagkatatlong boyfriend? Simulan mo sa una, siyempre, alam naman sa pangatlo, sa una.
Man?
O, sino una mong boyfriend? Non-showbiz? Ganun lang, wala naman sasabing pangalan.
Non-showbiz yung una kong boyfriend, pero yung mga sumunod, showbiz na sila eh.
Ah, sige. Oh, yung non-showbiz, ano nangyari?
Yung non-showbiz, first boyfriend ko yun. And yun din yung una naka-virgin sa akin, kaya tumagal kami ng onte.
Paano pwede bang, paano nad-virgin ganun? Paano anong kwento?
Nad-virgin na?
Hindi, paano ano, wala ba? Kasi sa mga naikinig sa atin, mabibisit sa akin yan. Pucha, si Alice, di man lang nagtanong kung anong kwento. So, anong kwento?
Kasi kapag mga ano, kapag sa mga ano ko, mga exes ko, parang wala akong gana ikwento yung mga nangyari. Kasi,
Hindi, paano lang? Ano lang? Ano, normal lang? Sa kwarto lang? Ganon? Hindi naman kailangan...
Tungkol ba saan? Yung tanong
kasi... Anong scenario? Parang, alibawa, sa kwarto lang, parang ganon, may nangyari sa amin. Alibawa, habang nagluluto ako ng fries sa McDo, doon nangyari. Parang ganon.
Ay, actually, ano yun? Dalawang taon kami bago may nangyari sa amin. Kasi nga, yung mommy ko, talagang chinecheck ako, tsaka yung mga ate ko. Lahat kasi kami babae. Parang, sa amin kapatid, sampu kami, dalawa lang yung lalaki. Tapos ang mommy ko, ang laging ginagawa, pinapacheck niya kami kung virgin pa kami or hindi na. Tapos, sa aming magkakapatid, ako yung nauna. Pero, yung boyfriend ko na yun, dalawang taon bago may nangyari sa amin. And then, may nangyari sa amin noon, nahinto pa. Parang, nung first na may nangyari sa amin, siguro mga 15 seconds lang, or 20 seconds, kasi nga sobrang sakit. Tapos, naulit yun, mga 3 months or 4 months. Kasi parang hindi ko kaya. Hindi ko pa kaya. So, ayun, nung naulit siya, lasing ako noon, edi yun na yung tuloy-tuloy.
Nag-enjoy ka naman nung lasing ka na?
Numb lang ako, pero nag-enjoy naman ako. Pag lasing kasi ako, numb ako eh. Parang, wala akong pakiramdam.
Sumuminom? tapos, okay lang na numb, wag lang dumb.
Wag lang dumb, syempre.
Oh. Tapos yung dalawa, puro showbiz na.
Yes. Yung huli ko naging boyfriend, yun yung one great love ko. Na parang naging ano rin siya sa akin, eh, Totga.
Ay, shucks. The one that Ay, akala ko the one that taught siya yun. The one that got away. Ah, okay. Okay.
Okay.
May na ano, showbiz ba? Wala bang initial? Alam ba nila? Kilala ba?
Hindi eh. Ano, hindi talaga ako nagpa-public ng jowa ever since.
Pero ano nga, showbiz siya?
Yes, showbiz siya.
Initial, hindi ba pwede magbigay? para lang may exciting. Ano?
D.
D? Si... Sino ba?
Wala na. Yung gando na lang.
Letter D yung first name? The Waki Kirai? Kaya ito bang?
Ay, si Mama Wax!
Medyo, kaibigan ko rin. Ikaw, sa bago mong mga, ano, di ba, sa series mo, sa pelikula mo, ano naman yung mga daring na ginawa mo?
Sa mga daring na ginawa ko.
Pero may breast exposure ka?
Meron, syempre. And butt exposure. Pantasya, meron.
Sa mga na-encounter mo ng mga lalaki, ano madalas i-check out sa'yo? Ano mas maraming na-encounter ka? Boobs o butt?
Face, char.
Oh, maganda ka naman eh. Okay na ako doon sa maganda. Syempre, yun naman talaga titignan.
May body insecurity ako. So parang hindi ko masyadong naano yung katawan ko. Feeling ko hindi...
Anong asset mo? Tingin mo, bukod sa face?
Bukod sa face?
Oo. Ang ganda mo naman eh. Sigurado, seryoso ako. Kasi sanay na sanay ako sa mga artista. Nakasama ko na sila. Ann Curtis, Marian Rivera. Sila ano. Pero maganda ka, promise.
Hindi.
Natural ka ba? Natural naman yan, di ba?
Yes po, all natural.
Kaya nga, kaya maganda ka, di ba? Ang ganda na smart. O di, pangit ka. Di pangit ka. Ayaw mo tumanggap eh. Bahala ka na.
Salamat po.
Kasi nakikita ko yung ano mo, may cleavage ka. O so ibig sabihin, anong vital statistic mo?
34, 26, 36? Ano, 34C? Hindi. Ano B? Lang 2B?
Talaga? Si check ko yan ha. Kasi ayoko na sisinungaling dito. Pag nagkita tayo, kailangan mapatunayan ko yan ha.
Ayun na nga.
Ano ulit vital statistic mo? 34?
34, 26, 36. But hindi ko pa na-check ngayon. Hindi ko pa siya.
Check natin minsan para masigurado natin. ano height mo?
5'5 po.
Matangkat ka rin.
Ay, hindi. Salamat.
Ano mga pangarap po sana? Halimbawa, hindi ka naging artista. Ano talaga yung gusto mong mangyari? Ayun ba talaga gusto mo?
Pag-artista po talaga yung gusto ko. Pero kung sabi ko, kung hindi ako papalarin sa pag-artista, magpa-politics po ako.
Oh, talaga?
Opo. Isa rin po siya sa pangarap ko since bata pa. Pag-artista and politics po.
Okay, may tanong ako ah. May mga challenges sa Pantasia, no? Di sa Punch na Invitais Kalia. Sa bandang huli kasi humihigpit na ako. Ano na to? Marami na mga challenges. Tapos may tatlong question ako sa dulo. Kaya nga punchline sa dulo. Maraming mga challenges doon sa Pantasia, no? Pwede ka bang pagpakita ng acting? Halimbawa, sasabihin mo yung oh my God ng iba't ibang emosyon. Tatlong beses mo sasabihin. Iba't ibang emosyon. Yung halimbawa, takot. Sasabihin mo yung oh my God ng takot. Okay? Tatlong beses lang. Okay. Camera, lights, camera. Takot muna. Lights, camera, action.
Oh my God. Oh my God.
Okay, good. Excited na oh my God.
Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Malungkot na oh my God.
Oh my God.
Ito. Nasasarapan na oh my God. Kasi po, hindi ko narinig. Nagka-cut siya eh. Nagka-cut siya yung boy. Kailangan tatlo eh. Oh my God na tatlo eh. Alam mo, sayang, hindi narinig yung audio.
Talaga?
Oo, yan. Dapat nilapit mo na konti. Oh my God. Isa na lang. Kahit isa na lang. Hindi talaga narinig, promise.
Ah, sige.
Mic test mo muna.
Hello, mic test?
Yan.
Oh my God. Ah, oh my God. Oh my God, Daddy. Grabe, hindi ko alam pinagagagawa
ko. Saya dito eh. Ito, may tatlong tanong ako. Sasagutin mo lang bago tayo matapos. Tapos pwede ka na mag-promote. Alam mo, Angelica, isa sa mga na-interview ko na talaga may potential. Kung hindi mo pa na-reach ngayon, pero may star quality ka talaga. Enjoy na enjoy ako. Sana mag-guest kita ulit. And I hope we can see each other in person, professionally of course. Pero may tanong ako, tatlo kailangan masagot ha. One, swallow or spit?
Swallow.
Nagawa mo na?
Yes. Lagi.
Bakit?
Every day.
Ba't gusto mo? Ba't gusto mo? Bakit tanong, anong experience?
Anong experience? Wala. Parang, para kasi sa akin, kailangan mong gawin yun para masatisfy mo yung guy, ba? Diba? Para masatisfy mo yung partner mo. So, kahit na hindi siya masarap, lunok!
anong favorite position mo?
yung ano, yung, ano ba yun? Ano ang tawag doon? Yung nakatalikot?
Cowgirl?
Hindi siya style eh. Meron tawag doon na
nasa ibabaw challenge. Ka. Nasa ibabaw ka tapos reverse cowgirl.
Reverse cowgirl.
Yun. Bakit?
Wala lang. Di ko alam. Tsaka yung nakatalikod ako, yung nakahiga ako patalikod.
Oh.
Yun. Yun yung pinaka-favorite kong position. Yung nakahiga ako nakatalikod. Tapos, hindi dog style ah.
Oo. Naka-flat ka.
Oo. Yun. Naka-flat ako. Tapos, ayun.
Bakit?
Pero honestly, yun talaga favorite kong position.
Talaga. Ano, does size matter?
Doesn't matter. Kasi, diba pag ang clitoris mo nasa labas, hindi mo kailangan malaki. Kasi, kahit nga finger, okay lang. Pag if yung clitoris mo nasa loob, kailangan mo syempre ng malaki. So ako, yung clitoris ko nasa labas, so hindi ko kailangan ng malaki.
Talaga?
Mm-mm.
Nasa labas?
Mm-mm. Oh.
Tinga, patinga.
Sige nga. Patingin nga.
napaka-cool mo. Kaya alam ko, pag alam kong ano ka lang, alam mo madalas naman nakikilala ng mga babae yung ganyan magsasalita. Pero yan yung mga matitinong babae sa personal. Alam kong you're doing this because that's your image. Pero yeah. I can feel na you're a decent girl. So salamat for being so nice sa episode na to. And I hope mag-guest kita ulit. Angelica, you can promote naman, please.
Hi everyone, don't forget to watch High on Sex 2 coming this July 2. And
yeah. Ano pa?
Don't forget to watch our live, guys, with Alex Calleja.
Yeah, ito may papagawa ako sa'yo. Alam mo yan, taga saan ka ba? Kahit city lang.
Kainta.
Ayun, Kainta, malapit ka sa Antipolo.
Yes.
'Di ba? May kanta kasi diyan na pag tinanong kita mamaya, pag tatanong kita ngayon ha, nakapunta ka na sa Antipolo? Hindi, tatanungin mo ako, Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Pag sinabi kong, hindi pa, tara, tayo na sa Antipolo. Ganun ha?
Sige.
Pero huwag mo ano sa mic ha, kasi mapuputol-puto ka para mamanig yung boss. Tapos gaganon ka lang. Kasi paborito yun ng mga listeners ko eh. Yung tumatalon habang sa Antipolo ha? Tapos bigyan mo na sila ng matinding ano para ito yung teaser ko. Yung talagang bahala na kung anong mangyari sa blouse mo ha? Natanong mo muna ako, Alex, nakapunta ka sa Antipolo? Tapos sabi ko, hindi pa. Tara, tayo na sa Antipolo, okay? Ayun ang ender ko eh. Go!
Alex!
Ano?
Nakapunta ka na ba sa Antipolo?
Hindi pa.
Tara na! Tayo na sa Antipolo. Ten!
Maraming salamat, Angelica Hart. Napakasayang interview to. Ito ang aking pagbabalik. Ito lang naman po ang Punch Time with Alex Calleja. Tandaan nyo po, sa Punch Time with Alex Calleja, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter and the virus, stay safe, stay healthy. One more time for Angelica Hart. Supportan natin siya sa Viva Max at kung ano man yung mga project niya. Napakaganda babae, napakabayat, at of course, sobrang saya niya kausap. See you again next episode. Bye-bye!
Bye-bye.
Tayo na sa Antipolo.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.